Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna en ég og háttvirtur þingmaður við sitjum saman í efnahags- og viðskiptanefnd. Þar erum við nýbúin að afgreiða út frumvarp um neytendastofu og breytingar á verkefnum sem að heyrðu undir neytendastofu. Það frumvarp var gert að lögum og til að vísa þeirri því frumvarpi frá var felld af stjórnarliðum en það er sami hæstvirtur ráðherra sem er ráðherra neytendamála og sá sem er ráðherra nýsköpunar og það frumvarp breytingar á neytendastofu var sama marki brennt og þetta frumvarp þarf að segja að það vantaði alla stefnumörkun og framtíðarsýn og ákveði fyrst að rífa verkefni undan neytendastofu sem, og setja til annarra stofnuna þar sem var ekki mikið samlegð og eins og áttur þingmaður bendir á í sinni ræðu að í þessu frumvarpi sem við ræðum hér er stofnunum falin verkefni sem þær hafa kannski ekki áhuga á og með líka samlegð með megin verkefnunum sem að fyrir eru. Ég vil bara spyrja háttvirtan þingmann, hvort hann geti ekki tekið undir með mér að hæstvirtur ráðherra, bæði neytendamála og nýsköpunar, sem er sami ráðherra, að hann þurfi að hugsa meira inn í stefnumörkun og huga því hvernig eiga hlutin að vera til lengri tíma. Það getur ekki verið bara markmið að fækka stofnunum eða leggja niður stofnanir og breyta þeim. Heldur hlýtur að vera eitthvað svona faglegt markmið og markmið sem að stuðlar að almanna hag undir.
Spárum að Karþín.